Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi jurnalist Eynulla Fətullayevi təcili azad etməyə çağırıb. Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda danışıqlar aparırlar. Birləşmiş Ştatlar Haitiyə əlavə 4000 qüvvə göndərir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətraflı. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi jurnalist Eynulla Fətullayevi təcili azad etməyə çağırıb. Komitənin nümayəndə heyəti dünən Vaşinqtondakı Azərbaycan səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Xəzər İbrahimlə görüşüb və səfirliyə jurnalisti təcili azad etməyə çağıran 500-dən çox beynəlxalq jurnalistin imza atdığı məktubu çatdırıb. Xəzər İbrahim Eynulla Fətullayevin ədalətli mühakimə olunduğunu və hökumətin məhkəmənin qərarına hörmətlə yanaşacağını bildirib. O, məktubun prezident İlham Əliyevə çatdırılacağını deyib. Xəzər İbrahim həmçinin komitə ilə dialoqun davam etdirilməsini təklif edib. Komitə səfirliyin dialoqu açıq olmasını müsbət qiymətləndirib, amma komitənin proqram koordinatoru Nina Agnyanova belə deyib.
Azərbaycan hökumətinin jurnalistlərə saxta ittihamlar irəli sürmək üçün onlara qarşı küçələrdə qəsdən dava səhnələri yaratmaq və cibinə narkotik atmaq təcrübəsi var. Eynulla Fətullayevə qarşı qaldırılan yeni ittiham Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Sakit Zahidin işi ilə oxşar ssenari üzrə hazırlanıb.
Nina Agnyanova. Komitə üzvləri Fətullah, Eynulla Fətullayev və digər jurnalistlərin azadlığa buraxılması üçün mübarizəni davam etdirəcəklərini bildirirlər. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevə qarşı narkotik əldə etmə və saxlama ittihamı ilə yeni cinayət işi açılıb. Bu ittihama görə ona əlavə 3 il iş kəsilə bilər. Eynulla Fətullayev terora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmaqda təqsirli bilinərək artıq 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist ittihamı qəbul etmir, həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Xaricilər Naziri İlmar Məmmədyarov və Prezident İlham Əliyev ilə görüşürlər. Danışlar zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi və Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin birgə görüşü müzakirə olunacaq. Üçtərəfli görüşün yanvarın 25-də Soçidə keçiriləcəyi gözlənilir. Həmsədrlər Bakıya dünən İrəvandan gəliblər. Onlar bundan əvvəl İrəvanda Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüb sülh danışıqlarının hazırki mərhələsini müzakirə ediblər. Vətəndaşlarla davranışda qanunsuz hərəkətlərə yol verən bir neçə polis vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Bunu Azadlıq Radiosuna işgəncələr üzrə komitənin sədri Elçin Behbudov bildirib. O, dünən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşüb. Elçin Behbudovun sözlərinə görə nazir komitənin şahidlərini araşdırarkən belə bir qərar qəbul edib. Görüşdə insan haqları ilə bağlı bir sıra məsələlər, habelə dekabrın sonlarında Naxçıvanın Bərənyar kəndində baş verən hadisələr müzakirə olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirdik. Birləşmiş Ştatlar Haitiyə daha 4000 əsgər göndərir. Onlar insanların evakuasiyası və əhaliyə yardım göstərməklə məşğul olacaqlar. Ümumilikdə Haitidəki ABŞ qüvvələrinin sayı 15000-ə çatdırılacaq. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton. Orada vəziyyət çox qəlizdir. İnfrastruktur dağılıb. Nəqliyyatın hərəkəti olduqca məhdudlaşıb. Təhlükəsizlik sahəsində problemlər yaranıb. Amma biz hər gün daha çox iş görürük. Hillary Clinton. Dünən Haitidə yenidən 5.9 bal gücündə zəlzələ olub, amma itki və ya böyük dağıntı olmayıb. Yanvarın 12-sində baş vermiş 7 ballıq zəlzələdə isə 100 mindən çox adamın öldüyü ehtimal olunur. Artıq 75 min adamın öldüyü təsdiqlənib. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates Pakistana gedib. Gates bildirib ki, səfərdə məqsəd Pakistan rəhbərliyinə Amerikanın Əfqanistandakı strategiyasını açıqlamaqdır. Robert Gates bu ərəfədə ABŞ mətbuatına müsahibəsində deyib ki, Pakistan və Əfqanistandakı talibançılara fərq qoymaq ağılsızlıqdır. O bildirib ki, talibançıların Əfqanistan və Pakistan sərhədi boyunca bütün dayaq nöqtələri məhv edilməlidir. Pakistanın hökumət qoşunları hazırda yerli talibançılara qarşı iri miqyaslı əməliyyat aparır. Vaşinqton istəyir ki, Pakistan sərhəd bölgəsində fəaliyyət göstərən Əfqan taliblərinə qarşı da mübarizə aparsın, amma İslamabad bunu eləmir. Robert Gates Pakistana Hindistandan gəlib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq gibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Azadlıq Radiosunun studiyasından işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və qonağım iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev artıq studiyadadır. Bir qədər sonra bizə digər iqtisadçı ekspert Kənan Aslanlı da qoşulacaq və sualımız bugün belədir. Azərbaycan iqtisadiyyatı azaddırmı? Bu barədə bizi söhbət etməyə həm də o vadar etdi ki, bugünlərdə deməli Heritage fondu dünyada iqtisadi azadlıqlarla bağlı növbəti hesabatını yayımladı və Azərbaycan yenə də Qafqazda ən geridə olan ölkə olaraq qalır. Və bu suala siz də cavab bilərsiniz, əziz dinləyicilər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, 436-77-41 canlı yayımla telefon bağlantısı etmək üçün bu nömrəyə zəng edin. Elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, Oktay bəy, sizi salamlayıram studiyamızda.
Hoş gördük.
Və Azərbaycan, belə, həmin o Heritage fondunun verdiyi hesabata görə, irəliyib azadlıqlar sayəsində, amma yenə də ən geridə qalan ölkədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökumətinin bu hesabatlara çox bir bənalı olmayan baxışı var. Adətən yer yaxşı olanda ona istinad edirlər, yer yaxşı olmayanda deyirlər ki, bu qərəzlidir. Amma həqiqətdə necə? Yəni, siz necə hesab edirsiniz ekspert kimi? Bu bu indekslərə, bu reyting cədvəllərinə istinad etmək lazımlıdırmı və bunda bir fayda varmı ölkə iqtisadiyyatını planlaşdıran adamlar üçün?
Bilirsiniz, mən hökumət üzvü olmasam da, mən də bu reytinglərə çox ehtiyatlı yanaşıram.
Amma vaxt olub olmuşsunuz sizdə.
Olmuş amma ki, elə onda da mən ehtiyatla yanaşırdım. Çünki bu bir nisbi bir göstərici kimi bunu göstərirlər ölkələr arasında və bunun özünün metodikası, yəni bunu necə bunlar hansı tədqiqatlar əsasında buna bu nəticəyə gəlib çıxırlar, bunu heç vaxtı onlar aydınlaşdırmırlar. Hansısa meyarlardan danışırlar ki, bu biz hesab edirik ki, misal üçün Azərbaycanı götürəndə deyirlər ki, burada sahibkarlığa az fikir verilir ya onların məsələlərin, yəni onların vəziyyəti ağırdır Azərbaycanda güya. Buna görə bunlar hesab edir ki, bizim iqtisadiyyat o qədər də azad deyil. Amma əslinə baxsan, mən bayaq dediyim kimi hər şey, necə deyərlər, nisbi, yəni nə ilə isə bunu gərək tutuşdurasan. Misal üçün, Azərbaycanda əgər Azərbaycana götürürsə, əlbəttə ki, sahibkarlığın inkişafı prosesində Azərbaycanda çoxlu problemlər var. Bunu heç kim imkar etmir, yəni bu var. Amma buna baxmayaraq, gəlin bu dinamikada baxaq, dinamikaya baxaq ki, bu Azərbaycanda sahibkarlıq bu son, misal üçün, 10 ilini götürək, necə inkişaf eləyib. Bir gün bilirsiniz ki, bizdə, misal üçün, bütün iqtisadiyyatımızı götürsək, 80%-dən çoxu özəldir. Bunun düzdürə yarısından çoxu yaddır, neft sənayesinə aid olan məsələdir. Amma ona baxmayaraq ki, əlbəttə ki, bu faktor, bunu bütün beynəlxalq təşkilatlar da bunu qəbul eləyir öz deməli tədqiqatlarında. Amma elə agensiyalar var ki, o siz bayaq onun adını da çəkdiniz. Misal üçün, bir də var o korrupsiya ilə əlaqəli bir belə bir tədqiqat aparırlar, o da hansısa Apros zadı ilə belə nəticəyə gəlir ki, Azərbaycan, misal üçün, Ermənistana nisbətən, ya Gürcüstana nisbətən bizdə daha çoxdur yəni, korrupsiya məsələsində, ya elə bu azad iqtisadiyyat məsələsində güya onlarda bizdə bizdən daha çoxdur, daha yaxşıdır vəziyyət.
Yəni, konkret olaraq, əgər korrupsiyanın qavrama indeksindən söhbət gedirsə, həmin indeksin, deməli, həmin deməli indeksin məğzi ondadır ki, onlar sorğu keçirdilər hər bir ölkədə və insanlar öz həyatlarında, normal həyatlarında nə qədər korrupsiya ilə üzləşirlər, yəni neçə dəfə rüşvət verirlər. Bu halda azərbaycanlılar daha çox rüşvətlə üzləşdiklərini deyirlər.
Mən yenə də deyirəm, bu hamısı bu söhbətlərin özü, misal üçün, heç kim demir ki, Azərbaycanda korrupsiya yoxdur. Amma bizi hansısa ayrı ölkələrlə tutuşduranda göstərirlər ki, biz misal üçün Gürcüstandan, Ermənistandan geri qalırıq bu mənada, bu barədə. Amma əslində baxsın, biz də öz tədqiqatlarımızı aparırıq da, görürük. Əslində baxsın, bu heç də elə deyil. Misal üçün, hələ o Gürcüstanı da hətta götürsək, lap Ermənistanı da götürsək. İntihası burada məsələ tamam başqa cürdür. Misal, mən işləyən vaxtı hətta, mən bir dəfə belə bir faktla rastlaşmışam ki, bir xarici sahibkar gəlib Azərbaycanda hansısa bir iş görmək istəyib. Belə olub ki, onunla söhbət əsnasında belə çıxıb ki, onun verdiyi şərtlərlə Azərbaycanda bununla razılaşdırılmayıb. Yəni, deyiblər ki, yox, bizə belə investisiya qoyuluşu lazım deyil. Bu çıxıb gedib, İtalyan da özdür, indiki kim yanımdadır. Çıxıb gedib, sonra həmən o Translation Corporation da nədir var, o. Ona deyib ki, Azərbaycanda korrupsiya məsələsi çox pisdir, məndən pul istədilər orada və s. belə bir söhbət gedib. Bunun əsasında da onlar bu aprosu eləyəndə belə eləyirlər. Belə çıxır ki, misal, birinin, ikisinin kiminsə işi burada düz gəlməyibsə, nəsə olmayıbsə burada, o sonra həmən o agentstvo ilə görüşür, ya onunla əlaqə saxlayır, deyir ki, Azərbaycana heç kim getməsin, çünki orada vəziyyət belədir. Amma gəlin baxaq görə bu sələ, bu neçə illərdə də nə qədər burada xarici investisiyalar gəlir. Belə bircə mənim yadımda olanı misal, 30 milyard dollar bu son 94-cü ildən bu yana
neft sahəsində
təkcə neft sahəsində deməli 12 milyard dollar da qeyri neft sektoruna gedib. Dünya Bankı tərəfindən, MWF tərəfindən, xarici investisiyalar,
Yaponiya tərəfindən və s. Belə rəy də var ki, Azərbaycanda işləyən investorlar, onlar ya bu şərtlərlə razılaşan investorlardır, yəni korrupsiya ilə razılaşan və yaxud da ki, hansısa şərtləri qəbul edən.
Mən sizlə istəmirəm bu barədə, necə deyərlər, spor eləyim, çünki ola bilər siz deyəndir. Amma mən bir fakt kimi demək istəyirəm ki, hal-hazırda da, hələ bir günün özündə də Azərbaycan da hələ keçən ili götürsək 2009-cu ili 1 milyard yarım Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyulub. Bunlar özə ki, bu özəl sektor qoyub, hansısa dövlətin maliyyəsi deyildi, investisiyası deyildi. Özəl kompaniyalar gəlib burada iş görürlər. Bir çox yerlərdə özə qeyri neft sektorunu deyirəm yenə də neft sektorunu demirəm. Yəni demək istəyirəm ki, əlbəttə ki ayrı-ayrı fikirlər ola bilər. Mən misal üçün istəyirsiniz, o qədər sizə primerlər gətirim ki, bizdə ya korrupsiya, ya bu sahibkarların problemləri haqqında nə qədər bizdə çətinliklər var və s. Amma bu, bilirsiniz, bir prosesdir. Prosesdir, hər bir prosesdir. Nəinki bu iqtisadiyyat prosesində, lap siyasi proseslərin özündə də çoxlu negativ hallar olur. Olmalıdır da, olmasa inkişaf da olmaz. Hələ bəşəriyyətin inkişafı hələ bu, necə deyərlər, balansın olmasın, olmadığından inkişaf olur adətən. Götürək misal üçün tələb və təklifi. Niyə bu bir-birindən heç vaxtı balans olmayıb? Ya təklif az olur, ya nabarot təklif çox olur, tələb az olur. Heç vaxtı bütün bəşəriyyət tarixi hələ çalışır ki, bunu bir-birinə balans eləsin ki, problem yaranmasın. Heç vaxtı da olmayıb, heç olmayacaq.
Amma Oktay bəy, sizin də yəqin iddia eləməyəcəksiniz ki, təklif tələbi heç də həmişə qarşılamadığı üçün ölkədə korrupsiya olmalıdır.
Yox, mən onu demək istəmirəm. Ümumiyyətcə, korrupsiya çox, bilirsiniz, mən sizə bir şey də deyim, mən özüm bu problemlə çox məşğul olmuşam, korrupsiya problemlə. İndi biz düzdür, mövzudan biraz qıraq çıxırıq. Mən sizə deyim ki, korrupsiya heç də çoxların bildiyi kimi iqtisadi problem deyil, iqtisadi məsələ deyil. Bu, mənəvi məsələdir. Elə insan var ki, misal ki, ona ayda 10 min dollar maaş verginən, onsuz da alacaq. Çünki onun qanında, canında var o.
Amma əslində biz mövzudan kədara çıxırıq.
Eləsi çünki... də var ki, acından ölür, amma ona o yola getmir. Eləsiləri də var.
Razıyam. Amma biz elə mövzudan kənara çıxmırıq, çünki əslində həmin o Heritage Fondunun hesabatında da ən aşağı qiyməti Azərbaycan məsələ korrupsiyadan azad olmadığı üçün alır və o məhkəmə və polis sisteminin xüsusilə də korrupsiyaya uğraması məsələsi. Çünki o ölkədəki məhkəmə hakimiyyəti azad deyil korrupsiyadan və siyasi təsirlərdən, o ölkədə İqtisadi azadlıq indeksinin bir mənalı olaraq aşağı hesab edirlər.
Bilirsiniz, korrupsiyadan əgər gedirsə söhbət, Azərbaycandan gedirsə, bütün bizim sahələri jektan tutmuş, lap qayıya kimi ya kar edirsiniz. Hər yerdə o korrupsiyaya rast gəlmək olar. Yəni, maştab cəhətçən Azərbaycan demək olar ki, bütün sferaları o tutub, var o. Heç kim onu inkar etmir. Amma bunu gərək dinamikada baxasın. Yəni, bu, biz irəliyə doğru gedirik, ya hələ bu ömür billah belə gedəcək. Amma bu elə deyil axı. Misal ki, mənə bir adıma gəldə bir 10 il bundan qabaq necə olub, indi necə bu, yəni dinamikada. Müəyyən dəyişikliklər var.
Amma... Bu barədə söhbətə qayıdarıq, dinləyici var xəttə, onu da eşitək. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Mən Oxtay müəllimi ən savadlı, doğrudan Azərbaycan ən savadlı adamlardan biri hesab edirəm. Və ona sualım var.
Çox sağ olsun.
Adınız nədir, üstürəm?
Qurban.
Aha, buyurun.
Mənim iki mağazinim olub. Biri Xırdalanda, biri də Neftçilər Prospekti 95 ünvanında, Qız Qalasının yanında. İkisini də, deməli, o Xırdalandaşını 3 il bundan əvvəl söküblər. Bir manat da pul verməyiblər, indiyə qədər verilməyib. Hələ ha vaxtsa xələfli, tikinti idarəsi, orada katlavan qazacaq, orada ev tikəcək, orada bir otaqlı mənə mənzil verəcək, hansı ki mənimki obyekt idi, qanuni. Məhkəmənin icazəsi olmadan, məhkəmə qərarı olmadan söküldü, getdi işinə. Neftçilər prospektində yenə iş məhkəmədə ola-ola, məhkəmə baxışı keçirilmədən, məhkəmə qərarı olmadan söküldü, qoyuldu yerə. Bir manat da verilməyib. Hansı ölkədə belə şey var? Hansı ölkədə belə şey var ki, 50 ildən artıq qazlaşdırılmış bir yeri, bir obyekti, bax qaz gəlib, qazını kəsir ki, 2000 manat ver, ya da get şərtdən sonra gəlib qazı qoşarsan. Hansı şərtdən söhbət gedir? Və şərt, mən bu indiyə qədər başa düşmürəm, bu şərt neçə manatdır? 1000 manatdır, 2000 manatdır, bu şərt nə deməkdir? Bu şərt 50 ildir olubdur, qazlaşırıb. Yoxdur, vaxt versin, yoxdur. 50 dəfə ərzə yazdım ki, mənə pulsunuz rüşvətsiz şərt alınması üçün vaxt verin. Niyə vermədilər? Bilirsiniz nə tərdir? Siz Oktay müəllim çox savadlı adamsınız, həddən artıq. Amma bizim elə məmurlar var ki, sadəcə olaraq o necə deyirlər, Allah eləsin ona heç belə prezidentlik iddiasındadır. Allah eləsin ona elə şey, elə bir posta getməsin. Getsələr bu cəmaatın başını kəsərlər.
Təşəkkür edirəm Qurban bəy efirə qatıldığınız üçün və sualınıza görə. Oktay bəy, yəni iradlar birbaşa sizə aid deyil, amma ki, yəni ölkədə korrupsiya var mı, yox mu, irəlilir mi, gerilir mi sualına yəqin ki, cavab vermək lazımdır.
Çox xoş sözlər üçün Qurban müəllimə demək istəyirəm ilk növbədə. Onun gətirdiyi misallar əlbəttə ki, Azərbaycanda bir deyil, iki deyil, bəlkə minlərlə belə misallar gətirmək olar. Rayon yerlərində xüsusilə çox pis vəziyyətdə orada, misal üçün, sahibkarlar ya ümumiyyətcə insanlar bir çox problemlərlə rastlaşırlar. Özə düz deyir, məmurlar son vaxtlar lap başını itirib, çox pis-pis yollara gedirlər, belə cəmaatı incidirlər. Bunlar hamısı faktdır. Əlbəttə ki, mən özlüyümdə bunları hamısını görmüşəm, qabaqlar da görmüşəm, indi də görürəm. Amma biraz nikbin olmaq lazımdır. O mənada ki, əlbəttə ki, bu həyat həmişə belə olmayacaq. Hər arada dəyişməlidir və dəyişəcək. Bir çox ölkələr belə vəziyyətdən bu yolu keçib gəliblər, hansısa sivil bir vəziyyətə gəlib çatıblar.
Amma dəyişmək üçün əvvəl problemi etiraf etmək lazımdır, elə
mən,
mi?
Mən etiraf edirəm ki, bu var. Amma indi mən Qurban müəllimə bir şey deyə bilərəm ki, əlbəttə ki, hər şey məhkəmə ilə həll olunmalıdır. İndi gedib kimisə vurub döymək, ya nəsə bir iş görmək bu ayrı olmaz. Hər halda bunu sivil yolla bütün bu məsələləri həll etmək lazımdır. Mən inanıram ki, Qurban müəllim də hələ belə də hərəkət eləyəcək.
Və Səyyaf adlı dinləyici 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə yazır ki, Azərbaycan nəinki iqtisadi azadlıq, bu ölkədə heç nə azad deyil. Hər nə varsa, hamısı yüksək çinli məmurlarındır. Bunu da Səyyaf adlı dinləyici yazır. Bunun fikridir. Mən bir daha xatırladıram. SMS xəttimiz 050-744-1017. Efir @ azadlıqradiosu.az. Bu bizim e-mail ünvanımız və canlı yayıma qatılmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyin. Prodüserimiz sizinlə əlaqə yaratsın. Və Oktay bəy, məhkəmə azadlığı məsələsi, yəni iqtisadi azadlıq reytinglərinin, yəni təkcə bu təşkilat tərəfindən deyil, ümumiyyətlə bütün təşkilatlar tərəfindən bu reytinglərin hesablanmasında əsas faktor kimi götürülür və əsas faktorlardan biri də həm də mülkiyyət toxunulmazlığı məsələsidir. Və Azərbaycanda da bilirik ki, iqtisadiyyatın həcmi böyüyür, yəni bu bilmirəm inkişafdır, yəni, amma hər halda həcmcə böyüyür və indi daha böyük pullardan söhbət gedir, büdcə vəsaitlərindən söhbət gedir, daha böyük büdcə vəsaitlərinin qoyulduğu daha böyük infrastruktur layihələrindən söhbət gedir, amma eyni zamanda həmin infrastruktur layihələrindən uğurlanan daha böyük vəsaitlərdən söhbət gedə bilər və onların həyata keçirilməsi zamanı pozulan mülkiyyət haqlarından söhbət gedə bilər. Sizcə bu halda, yəni həcmi böyüyən iqtisadiyyatın belə deyək, adekvat olaraq həm də pozulan haqlar və s. bütün bunları hesablasaq, yəni biz irəli mi gedirik, ya geriyə mi?
Mən indi deyim də sizə, deməli, əgər götürsək bizim, hər şey başlayır qanunlardan, əgər götürsək bizim qanunvericiliyi, ümumiyyətcə, bütün qanunlarımız, demək olar ki, çox əla qanunlarımız var. Yəni, o qanunlarla bütün məmurlar da, sahibkarlar da, hakimiyyət də, sonra hakimlər də o qanunlarla hərəkət eləsələr, bizdə heç vəbşə problem olmaz. Məsələ bundadır ki, o qanunların yerinə yetirilməsi çox böyük problemdir. Misal üçün, deyirsin, mülkiyyət məsələsi də. Elə götürə gələ o qədər elə məsələlər olub ki, misal üçün, deməli, məsələ elə olub ki, misal evini sökürlər, buradan yol keçəcək, evini sökürlər. Ona da təklif edirlər hansısa bir pul ki, hər kvadrat metrə misal ki, 100 manat ya 1000 manat nə qədərsə. Bu da deyir ki, mən razı deyirəm, istəyirəm 2000 manat ya 5000 manat. Ona onun, yəni onun tələbini heç kim qəbul eləmir. Amma qanunla, əlbəttə ki, bazar qiymətləri ilə onun mülkü sayılmalıdır və o qiymətlə də bu qanunla belədir və onun haqqını verilməlidir. Ya ona yer alınmalıdır, ya ev verilməlidir, ya da ki, haqqın pulunu verməlidirlər. Yəni, bax, belə faktlar çoxdur. Demək istəyirəm ki, qanunlar ola-ola, bu qanunlar hələ məmurlar tərəfindən də, lap sahibkarlar tərəfindən də elə də faktlar var ki, o qanunlar pozulur, ya düzgün onu istifadə eləmirlər o qanunla. Xüsusilə də bizim Sudebne Vlas, nə deyirlər ona?
Məhkəmə.
Çünki bir çox məsələlərdə, misal üçün, bizim vətəndaşlar belə vəziyyətə düşəndə gedirlər ayrı-ara getməlidir, gedirlər məhkəməyə ki, bizim problemi həll eləyin. O da gərək bu qanuna uyğun həll eləsin. O da görürsən ki, tamam başqa qərar qəbul edir, hansı ki, bu yazığı laf öldürür, pis günə qoyur. Belə faktlar da var.
Daha bir dinləyici var xəttdə, onu da dinləyək. Eşidirik sizi.
Alo, salam Ölüşüm.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən Oxsay müəllimdən soruşmaq istəyərdim. Elə bir ölkə tanıyırım ki, həmin ölkədə iqtisadi azadlıqlar olsun, amma siyasi azadlıqlar olmasın. Mən elə gəldi ki, bu sualın cavabı bir mənalıdır. İndi bax, soruşmaq istəyirəm Oxsay müəllimdən ki, əgər doğrudan da Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar varsa, niyə siyasi azadlıqlar məhduddur? Niyə insanlar siyasi, o necə deyirlər, aidiyyətinə görə həbs olundurlar. Bunu tək mən deyim də, bütün beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında bu açıqlanır. Əgər doğrudan da mən demək istəyirəm ki, əgər varsa əgər iqtisadi azadlıq, bəs niyə siyasətə təsir eləmiş, insanların siyasi azadlığa gətirib çıxarmayın? Çox sağ olun.
Yəqin ki, əvvəl gərək birinci ondan başlayaq ki, iqtisadi azadlıq varmı?
İqtisadi azadlıq Azərbaycanda var.
Var deyirsiniz.
Var, amma bilirsiniz, burada da yenə də bir mənalı buna, misal üçün, bu istiqamətdə, yəni iqtisadiyyatın azadlığı üçün bu istiqamətdə çoxlu işlər görülür. Misal, bir misal gətirim də, misal üçün, o bir pəncərə problemi var.
Aha, bir pəncərə sistemi.
Bu hələ o bu problemləri aradan götürmək üçün, yəni bu sahibkarların problemlərini həll etmək üçün, yəni gedib o qapı-qapı gəzməsinlər, bir dəfə bir pəncərəyə yaxınlaşıb bütün problemləri həll eləsinlər. O ki, qaldı azadlığa, yəni siyasi azadlıqla iqtisadi azadlıq, burada bilirsiniz, bu da biraz necə deyərlər, sporlu məsələdir. Çünki misal üçün götürək Səudi Ərəbistanı, orada iqtisadiyyat və siyasi onların vəziyyəti tamamilə eynidir. Yəni onların qanunlarına görə necə siyasətdir, elə də deməli onların iqtisadiyyatı da elədir. Yəni bir ailədir, bir ailə bütün siyasi sistemin özü də, iqtisadi sistemin özü də bu ailənindir, şəxsi olarım. Səudi Ərəbistanında misal, mən olmuşam orada, ona görə deyirəm. Misal götürsə Avropa ölkələrini, orada tamam başqa cürdür. Yəni çox partiyalı, parlament üsulu idarə etmədir. Və iqtisadiyyatı da elədir.
Bizdə mən qərar verməyə çətinlik çəkirəm.
Yox, bizdə əlbəttə ki, mən belə deyirəm, bizdə də bir-birinə uyğun, həmi əgər siyasəti biz hesab eləyirik ki, kimsə hesab edir ki, siyasətdə bizdə azadlıq yoxdursa, deməli bizim iqtisadiyyatda da azadlıq yoxdur, əgər kimsə elə hesab edirsə. Bunlar bir-biri ilə bağlıdırlar, bağlı məsələdir. Nə səviyyədədirsə bizim iqtisadi azadlığımız, o səviyyədə də bizim siyasi azadlığımız var. Bilirsiniz, götürə bizim gələl konkret nədə? Misal üçün, var iqtidar, bir də var müxalifət. Müxalifətin bir günləri gücü, yəni bir elektoratı, ya nə deyirlər ona, onun ümumiyyətcə bizim cəmiyyətə onların rolu, ya vliyani, nə deyirlər ona?
Nüfuzu.
Nüfuzu, misal üçün. Nə səviyyədədirsə, o səviyyədə də misal üçün yəni siyasi sistemi götürürəm amma o səviyyədə də biz bizim siyasi sistemi xarakterizə edə bilərik. Yəni nə cürdürsə elə eləyə bilərik. Ayrı cür eləyə bilmərik. Nədirsə odur da. Ona görə də iqtisadiyyatda da həmən məsələ çıxır ortalığa. Əlbəttə ki, bugünkü iqtisadiyyat demək olar ki, bizim iqtidarın əlindədir. Mən indi ad çəkmək demək istəyirəm, o heç lazım da deyir ad çəkmək. Ümumiyyətcə bilirik də ki, bütün bizim nazirlər ki var, onlar hamısı bütün bu iqtisadiyyatın iqtisadiyyatda nə baş verirsə, onların siyasəti ilə həll olunur. Başda əlbəttə ki, prezident olmağını. Ona görə də yenə də deyirəm, mən hesab edirəm ki, bizim nisbətən iqtisadi azadlığımız da var, azadlıq, iqtisadiyyat da azaddır, siyasi sistemdə də azadlığı var. Misal üçün, götürə qələ bir tərəfi də nədir o qəzetlər, nə qədər qəzetlər buraxılır, televiziya kanallar var, qəzetlərdə kim nə istəyir yazır, misal müxalifət qəzetləri mən əvvəldən baxıram, görürəm çox nə istəyirlər yazırlar da, yəni belə bir azadlıq var da, bu siyasi sistemin
Bəziləri yazır, sonra redaktorlarını aparır.
O da var.
Hansısa gölün yanında, ayaqlarının üstündə maşınla
geçirir. Misal üçün, rəhmətli Heydər Əliyevin sözü mənim yaxşı yadımda gəlir də, o ki, o vaxtı deyirdi ki, abalam, zatları nazirlərə deyirdi ki, mənim haqqımda görün nə qədər yazır, mən onlardan incirəm. Siz niyə incirsiniz? Siz də gedin, elə o nöqsanlarınız varsa gedin düzəldin də bunu. Yəni, müxalifət doğrudan da, yəni mən hələ qəzetləri deyirəm də, indi onların ayrı işləri də var əlbəttə ki, bir çox hallarda, misal üçün, onlardan iqtidar özü görmədi ki, şuurlu yox ha, ümumiyyət ki, görməyib də onu, nətər olubsa. Bunlar bu problemi qaldıranda əlbəttə ki, onu görürlər, sonra həmən o problemi özləri öz yolu ilə həll edirlər. Amma siqnal oradan gəlir.
Amma etiraf eləmək ki, biz...
Yox, onu eləməzlər.
Onu
heç kim eləməz. Onlar da müxalifət də gəlsə hakimiyyətə, heç vaxt boynuna götürməyəcək ki, mən Ehtibar Mamedovdan öyrəndim bunu, ya İsa Qəmbərdən öyrəndim. Heç vaxt ömründə deməz onu. Deməməlidir heç kimi. Onu nəyə deməlidir? O açot vermir heç kimi ki.
Əgər
hakimiyyətdədir. Əgər hakimiyyətdədirsə, o niyə kiməsə deməlidir ki, mən onun ideyasını götürdüm.
Məsələ hakimiyyətdə olduğu üçün.
Yox, niyə?
Vergilərdən maaş aldı.
Yox, o başqa məsələ, vergidir, vergisini verir də, özü maaşından verir, nə verirsə, o başqa məsələ. Söhbət ondan gedir ki, ümumiyyətcə, biz azadlıqdan danışırıqsa, azadlıq burada da var, orada da var. Amma, yenə də deyirəm, tam azad əlbəttə ki, yoxdur. Bu da, bunun özü də atnasitini bir məsələdir. Kimin içinsə var o azadlıq, kimin içinsə yoxdur. İndi bu, mən bir ekspert kimi, misal üçün nizavisim adam kimi, mən deyirəm ki, var. Amma misal üçün Avropa dərəcəsində yoxdur.
Aydındır. Deyirsiniz, nisbi azadlıq var.
Ha.
Amma ki, yəni başqa bir məsələ də var ki, hökumətin problemləri həll etməsi üçün buna görə gərək siyasi iradəsi çatsın və yenə də iqtisadi azadlığın əsas şərtlərindən biri də digər önəmli şərti rəqabətlilik məsələsidir. Və Azərbaycan hökuməti nə qədər rəqabətliliyə siyasi iradəlidir? Yəni Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan prezidentinin, Azərbaycanın deyək ki, hakim partiyasının üzvlərinin siyasi iradəsi var mı ki, ölkədə rəqabətli olsun? Bu da sualdır.
Əgər rəqabət iqtisadiyyatdakı rəqabətdən gəlirsə söhbət, əlbəttə ki, Azərbaycanda bu çox böyük problemdir. Çox böyük problemdir, bunu etiraf etmək lazımdır. Əgər bizdə bu problem həll olunsaydı, yəni müəyyən, heç olmasa müəyyən dərəcədə bu rəqabət mühiti yaransaydı, əlbəttə ki, bir çox problemlər aradan götürülərdi.
Nə lazımdı onun yaranması üçün?
Siz dediyiniz kimi də iradə lazımdır, ayrı şey
lazımdır.
Siyasi iradə lazımdır, ayrı bir şey lazımdır. Bir də siyasi iradə var, sözdə var. Məsələ bundadır. Hətta bayaq dediyim kimi qanunlarımız da var. Misal üçün, hansı bizim qanunumuzda yazılıb ki, monopoli olmalıdır? Heç bir yerdə elə şey yoxdur. Bəli. Hətta onun, necə deyərlər, olan, əgər elə bir şey müəyyən olunursa, onu cəzalandırırlar. Bizim qanunlara görə cəzalandırılmalıdır. Amma bu tətbiq olunmur axı. siyasi iradə də var, qanunlar da var, amma həyata keçirmək real. Bu yoxdur.
Misal üçün biz yəni yəqin bəlkə də sadə lövhcəsinə düşünürük ki, hökumətin bəlkə bəzi şeylərdən xəbəri yoxdur və bu cəmiyyətin bəzi şeylərdən xəbəri yoxdur və buna görə də üzə çıxarmaq lazımdır məsələləri və biz də öz vəzifəmizi yerinə yetirib müəyyən belə halların üstünü açırıq. Misal üçün bu son vaxtlarda Azadlıq Radiosunun bir belə deyək materialı olmuşdu, araşdırma materialı. Bu avtovağzal tikintisi ilə bağlı verilən sifarişin Nəqliyyat Nazirinin oğlunu tərəfindən yerinə yetirilməsi barədə. Və maraqlısı bu idi ki, biz hansı məmura müraciət etdiksə bu sualla, Nəqliyyat Nazirliyində, hökumətdə və s. Hamısı bunu çox təbii bir şey kimi qarşıladılar ki, burada heç bir problem yoxdur. Nəqliyyat Nazirliyidir, o da onun oğludur. Yəni, belə də olmalıdır. Sizcə artıq biz ölkədə bu rəqabətə dözümsüz mədəniyyətin formalaşdığından söz aça bilərikmi? Yəni, əgər media yazırsa, tədbir görülmürsə və hətta məmurlar bu suallarla üzləşəndə bunu çox normal qarşılayırlarsa, bu artıq bir mədəniyyət inflyasiyası deyilmi?
Bilirsiniz, mədəniyyətə bu çox, çox, belə necə deyim, çox ağır bir məsələdir mədəniyyətə qalan. Çünki mədəniyyət deyəndə, misal üçün, istehsal mədəniyyəti olmalıdır, istehlak mədəniyyəti olmalıdır, idarə etmə mədəniyyəti olmalıdır, siyasi mədəniyyət olmalıdır. Yəni, mədəniyyət çox bir sahələrə cəlb istiqamətləndirilir. Ona görə də siz dediyiniz məsələ, misal üçün, əgər oğlunu qoyubsa, ya belə bir faktor varsa da, misal üçün, əvvəla onu deyək ki, o qoyulan vəzifədə kimsə işləməlidir də, istəyir oğlu olsun, istəyir qayını olsun, kim olur olsun, kimsə olmalıdır da orada. Amma bu o demək deyir ki, mütləq onun oğlu olmalıdır orada. Məsələ bundadır.
Yəni, biz əvvəl bu barədə danışırdıq, amma faktları tapmaq çox çətin olurdu. Çünki hətta o şirkətlər ki, sifarişləri alırdılar, onların rəhbərliyində hökmən bu nazirlərin oğulları və s. durmurdu. Yəni, başqa adları görürdük. Amma indi çox açıqdır hər şey. Yəni,
onu gizlətmək də lazımdır. Mən sizə bir şey deyim də, bu gizli deyir ki, hamıya ki, bizim bütün məmurların, yüksək vəzifədə olanların, balaları, uşaqları, Allah onlara ömür versin. Hamısı xaricdə oxuyur. Düzdür.
Bəli.
İndi bunlar qayıdacaq da bura. Bunlar bir yerdə işləməlidir ya yox. Bu sakla kvalifikasiyalı insanlardır bunlar. Dil bilir, kompüter bilir, hər şey bilir. Bunu indi gətirib hansısa bir vəzifəyə qoyanda deyəcəklər bu flankəzin oğludur. Bəs kimi qoysunlar ora? Dur qoy, ayrı məsələ ki, misal üçün kasıbın da uşağı gedib orada oxumalıdır. Bəlkə ondan da talantlıdır. Ola bilər, elə də var.
Yox, amma hal-hazırda söhbət gedir ondan ki, Nəqliyyat Naziri, yəni öz nazirliyindən sifarişi öz oğlunun rəhbərliyi etdiyi və sahibliyi etdiyi firmaya verir.
Mən sizlə razı ki, bu anormal bir məsələdir. Aha. Belə olmamalıdır. Hə, bir-birinə tabiçilik var. Sovet vaxtı elə bir qanun da vardı. O hətta cəzalandırırdı, elə bir şey taplandı. Misal, mən müdürəm, gətirib oğlumu işlədirəm, misal üçün, öz idarədə, o mənə tabidir də. Burada çox şey ola bilər. İndi bizimki bugünləri bizdə belə şeylərə fikir verilmir, ona görə, amma əslinə baxsın, bu belə olmamalıdır. Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycanda bir ayrı adam tapılmır ki, gətirib onu o yerə qoyasın, o yerdə işləsin. Mütləq onun oğlu olmalıdır orada. Xeyr. Amma bugünləri orada o işləyir və yaxşı işləyirsə, ya effektli, yəni bütün məsələləri həll eləyə bilirsə, niyə də o işləməsin?
Təəssüf ki, biz bunu heç vaxt bilməyəcəyik, çünki tender şəffaf keçirilməyir.
Hə, o onu mən razı sizlə. Yəni, mən bilmirəm. Mən prosto...
Bəlkə də başqa adam ola bilərdi, amma biz bu barədə heç vaxt bilməyəcəyik.
Mən nəticəsindən danışıram ki, əgər o orada elə faktlar da var ki, misal üçün, tamam geri qalmış bir evladını gətirib böyük bir vəzifəyə qoyurlar. Kiminsə evladını qoyurlar. Bax, bu tragediyadır. Əgər bacarırsa, niyə də bu bir yerdə işləməlidir də? Niyə də? Əgər onun təşkilatçılıq talantı varsa, ola bilər ki, misal üçün, maşından ya avtomobildən başı çıxmır, amma təşkilatçılıq talantı var bunda. Niyə də o işləməsin? Çünkü o vacib, o da çok büyük bir meseledir. Ama yine de diyorum, ben elbette hesap ederim ki bu anormaldır. Yani onun oğlundan başka ayrı bir adam yoktur oraya getirip, yani bu işi bilen adam ki gelip orada işlesin. Ama şimdi fakt budur. Eğer o bacarı bu işi işleyebilirse bu işlesin, Allah kömek eylesin ona. Söhbet ondan gitmiyor. Ama ki bu meselelere biraz böyle nece diyorlar, objektifle yanaşmak lazım da, onu demek istiyorum.
Daha bir dinleyici SMS yazıp 050-744-1017 nömrəsine yazır ki, Oktay bəy, korrupsiyanın müdafiye yok, onun kökünü kesmeye lazımdır. Onda bizə əcnəbilər hörmət edəcəklər bir millet kimi.
İndi sırada deyim ki, onun kökünü heç bir ölkədə hələ kəsməyiblər və kəsməyəcək. Mən bayaq dedim ki, bu iqtisadi problem deyil, bu
mədəniyyət
nə deyirlər, moral ilə nərasibindir. Nə deyirlər ona? Odur.
Mənəviyyat problemi.
Mənəviyyat problemidir. Yəni insan insana oxşamır. Bayaq dedim də, elə adam var ki, istəyirsən ona ayda 100 milyon dollar verginlə maaşda ki, alma heç kimdən. Sonra onu alacaq. Amma eləsi də var ki, acından ölür, amma getməz ona.
Amma ekspertlər deyirlər ki, bu günlərdə biz elə bu mövzuda söhbət edirdik. Daha doğrusu bu günlərdə deyərkən, dekabrın 10-u korrupsiya ilə mübarizə günü idi. Bu mövzuda söhbət var idi. Rəna Səfərəliyeva, Transparency Azərbaycan təşkilatının rəhbəri və Əl-Məhəmməd Nuriyev, bu korrupsiya qarşı QT koalisiyasının nümayəndələrindən biri. O, onlar var idi və hər ikisi, yəni onlar da fərqli mövqelərdən çıxış edirlər bu məsələdə ki, bizdə varmı, harda kökünü kəsmək olar, harda yox, amma ki ikisi də bir mövqədə razılaşdılar ki, Gürcüstanda aşağı səviyyəli korrupsiyanın korrupsiyanı demək olar ki, kökünü kəsmək mümkün olub aşağı səviyyəli, yəni orta və xırda məmurlar tərəfindən həyata keçirilən korrupsiyanın və bunu məhz siyasi iradə ilə ediblər. Sizcə niyə hökumətdə bunun üçün siyasi iradə olmasın? Yəni ki, bu əgər söhbət aşağı səviyyəli məmurlardan gedirsə və söhbət daha çox adamın üzləşdiyi korrupsiya hallarından gedirsə və bunun üzərində yəqin ki bu yəqin ki korrupsiya da, yəni hökumətdə olan daha böyük məmurlara gəlir gətirən korrupsiya növü deyil. Bunu niyə ləğv etməyə maraqlı olmasınlar ki?
Biz siyasi iradə deyəndə biz nəyi nəzərdə tutmalıyıq? Bəziləri bunu hesab edir ki, prezident ağzından çıxarsın ki, biz korrupsiya ilə başlayırıq mübarizəni. Bu siyasi iradə prezident tərəfindən şifahi deməkdir. Bunun altından gəlir proqram, qanunlar, sonra təşkilatı işlər, administrativ təşkilatı işlər. Bunlar hamısı bir günləri var. Yəni qanunlar, onun dediyi də var, qanunlar da var, proqram da var. Sonra prokuraturanın yanında bir idarə yaranıb, korrupsiya ilə mübarizə, bir də prezident administrasiyasının özündə də bir komissiya var. Yəni bunlar hamısı bir iradədir də. Amma indi bunun yerinə yetirilməsi, əlbəttə ki prokuraturanın bu açıqlayır da, amma onun internetində var. Misal üçün 2009-cu ildə ya 2008-ci ildə nə qədər korrupsiyadan adamlar tutulub, iş verilib, ya işdən çıxarılıb, nəsə olub. Yəni hansısa iş gedir. Amma bu bizi qane eləyir ya eləmir. Bu burası var.
Biz, amma Oktay bəy, əgər iş keyfiyyətlə getmirsə, kim günahkardır?
Azərbaycandan məndə belə zat yoxdur, zanlılar yoxdur. Mən bu yaxında Rusiyadan bir verişə baxdım, elə korrupsiya ilə əlaqəli. Fikir verin. Deməli, MVD sistemində, Rusiyanın MVD sistemində 700 min, 2009-cu ildə 700 min korrupsiya nən əlaqəli işçiləri ya işdən çıxardıblar, ya türməyə göndəriblər və s. 700 min, fikir verirsiniz, bütün Rusiya üzrə. İndi fikir verin. Orada bir deputat oturmuşdu o söhbətlə əlaqəli. O deyir, mən analiz eləmişəm. Bu 700 min içində də, deməli, onun təxminə 200 mini 500 rubl zad alıb, nədir adı, rüşvət alıb, onun üstündə tutublar. 200 min, o 700 mindən 200 mini 500 manat, 500 rublin hesabına korrupsiya adı ilə gedir, yəni atçotda. Və s. gəlir çatır, çox-çox lab, yüksəyi 10 min rublə gəlib çatıb, bu 700 mindən. İndi həlbəttə ki, hətta onlarda da o iradə var, onların da qanunları var və s. Amma görün, bu təkcə MVD sistemindən gedir söhbət. Yəni, bu tutulan, yəni bizim əgər indi götürsək, baxsaq, bunu analiz edəsək ki, bizim prokuratura kimləri tutub və onların məbləği nə qədərdir və hardan o tutub, misal ola bilər JEK-in müdürünü tutub 10 manat, ya 20 manat alanda spravka vermək üçün buna adın qoyub, açıda düşüb ki, bu korrupsiyadır. Axı, korrupsiya tamam başqa şeydir, rüşvətxorluq tamam başqa şeydir. Korrupsiya o məmur korrupsiyadır. O məmur hansısa bir işi görürsə ya görmürsə, deməli o alır böyük məbləğlərdə o pulları və o istifadə edir. Ya ola bilər ki, onun üçün bir imarət tikilir, verilir ona. Ya maşın alır, verilir ona. Yəni belə şeylərə deyirlər korrupsiya. Ona görə əlbəttə
rüşvət nəyə deyirlər?
Rüşvət o balaca 20 manat, 100 manat, 50 manat bunlar rüşvətdir. Bu xırda şeydir onlar. Ona yəni o ona korrupsiya aid elə korrupsiya.
Yəni ikisindən birinə xeyir dua verirsiniz,
elə? Hə də yox, mən xeyir dua vermirəm də demirəm bu olmalıdır. Bu mən prosta bunu metodik ayrılıram bir-birindən. Çünki bu tamam baş düzdür, o rüşvətlərdən yığılan rüşvətlərdən gəlir çıxır korrupsiya. Çünki onlar yığılır harasa gedir. Və sonra gedir çatır böyük bir məbləğlərə.
Suallar var sizə. Murad yazır. Mən özü istəyirəm, amma sizin qonağınız iki mənalı danışır. Gəh deyir ki, bu anormallıqdır, gəh də deyir ki, burada nə var ki? Gəlindi, bunu başa düş. Murad yazır bunu. Şəkidən Zamin yazır. Salam azadlıq. Rüşvətin kökü bəlkə də heç bir ölkədə kəsilməyib, ancaq Oqtay bəy, Azərbaycanda rüşvət kök atdığı qədər dünyada heç bir ölkədə kök atmayıb. Belə yazırlar.
Düz
deyir. Birinci günləyici də
biz 105-ci yerdə yüksəklədir. Mənim aləmimdə, misal, Azərbaycanın, bilməyəm, 137-ci yerdə fikrimdən çıxdı. Biz neçinci yerdəyik korrupsiyayla? Amma 130-neçinci yerdəyik də? 187 ölkə arasında 130-neçinci yerdəyik. Yadımdan, fikrimdən çıxıb. Amma mən hesab edirəm ki, hətta bizi gətirib 30-cu yerə də qoysaydılar, yenə də bu biabırçı bir məsələdir. Yəni, söhbət o yerdən yetmir söhbət.
Və yenə də biz hər dəfə ekspertlərlə söhbət edərkən sonda belə sualı verdik ki, nə etməli? Nə etmək olar?
Nə etmək? Yəni, bir məsələ burada var. Qanunları yerinə yetirmək. Ayrı bir heç nə lazımdır. Amma bu qanunları yerinə yetirmək üçün əlbəttə ki, müəyyən mexanizmlər olmalıdır. O elə mexanizmlər ki, doğrudan da, misal üçün, mən hesab edirəm ki, misal üçün, bugünləri çoxları bunu gözləyir ki, hansısa nazirlər çıxsın, məndən məmurlar hamısı qovulansın və s. Bundan düzələn şey deyir. Bu, ümumiyyətcə, onun yerinə ayrısı gələcək, bəlkə o stafkanı daha da çox eləyəcək. Söhbət ondan gedir ki, ümumiyyətcə, mühit dəyişməlidir. Hər halda elə bir şərait ölkədə yaranmalıdır ki, bu problemlərin olması mənasız olsun. Yəni, belə problemlər artıq olmasın. Yəni, elə bir mühit yaranmalıdır. Bunun üçün də əlbəttə ki, bayaq dediyim kimi, əlbəttə ki, qanunları hamı bilməlidir. Bizim çox millətimizin çoxu inanın ki, öz necə deyərlər pravadas və hüquqlarını bilmirlər ki, bunların hansı hüquqları var. Xüsusilə də rayon yerlərində.
Və Pərviz yazır dinləyicimiz ki, əgər korrupsiya ilə əlaqədar tutulmuş məmurlara sərt cəza kəsilsə, məncə bu müəyyən qədər korrupsiyanın qarşısını almağa kömək edər. Eləcə də rüşvət alan şəxslərə qarşı.
Çində korrupsiya görə asırlar. Nə olsun, sonra var da, orada da.
Və beləliklə, Təşəkkür edirəm Oktay bəy bu gün studiyamıza gəldiyiniz üçün və bu mövzuda müzakirə etdiyiniz üçün və əziz dinləyicilər xatırladıram ki, biz bu gün ikinci saatında verilişin Azərbaycan iqtisadiyyatı azaddır mı sualına cavab axtarırdıq. İqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev ilə bərabər. Bundan əvvəlki saat ərzində isə Qarabağ diplomatiyası mövzumuz idi və Frankfurt Sülh Araşdırmaları İnstitutunun əməkdaşı Azər Babayev və politoloq İlqar Məmmədovla müzakirə edirdik. Növbəti təqribən 5 dəqiqə ərzində isə biz deməli Hillary Clinton'ın internet azadlığı ilə bağlı müraciəti haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın, ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra sizinləyik.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin. Hamısına pul yorulur.
Rüşvət dəyər yönündə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konsiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız? 14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında. Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz her yerdeyiz. Biz metrodayız. Biz nolyekteyiz. Bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24 Gençler.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, qeyd etdiyimiz kimi artıq Abş səfirliyi və Azərbaycan Media Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi ilə Azərbaycan jurnalistləri dövlət katibi Hillary Clinton'ın internet azadlığı barədə çıxışına baxırlar və bizim müxbirimiz oradan xəbər verir ki, artıq çıxış başlayıb və buna görə biz onu canlı efirə qoşa bilmirik, amma dövlət katibi Clinton'ın çıxışı dünya üzrə internet sayəsində azadlıqlar, onların boğulmasına qarşı dövlət departamentinin tədbirləri və ona qarşı sərgilədiyi mövqi ətrafında olmalıdır. Bundan sonra bütün ölkələrdə demək olar ki, Birləşmiş Ştatların səfirlikləri belə müzakirələr təşkil edirlər, yəni Azərbaycan jurnalistləri olduğu kimi digər ölkələrdə də jurnalistlər bir yerə toplaşaraq dövlət katibi Hillary Clinton'ın internet azadlığı barədə çıxışına baxıb və sonra bu mövzuda müzakirə etməyə dəvət olunurlar və həmin müzakirə də bütün ölkələrdə yerli moderatorlar tərəfindən həyata keçirilir və Azərbaycanda da bu işi Turan İnformasiya Agentliyinin direktor müavini Şahin Acıyev və IREX Birləşmiş Ştatların IREX təşkilatının deməli nümayəndəsi Şahin Abbasov tərəfindən həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, Hillary Clinton çıxışını birbaşa Vaşinqtonda Newsium adlı binadan edir və internet vasitəsilə bu çıxış yayımlanır. state.gov, yəni state.gov saytına girsəniz, siz də həmin çıxışa canlı yayımda baxa bilərsiniz. Yəni hal-hazırda çıxış davam edir və artıq dövlət katibi Hillary Clinton bu mövzunun dövlət departamenti eyni zamanda ABŞ hökuməti üçün nə qədər vacib, nə qədər əhəmiyyətli olduğu barədə öz fikirlərini açıqlayır. Biz təəssüf ki, bu gün artıq bu mövzunu müzakirə etməyə yəni vaxt baxımından imkanımız yoxdur. Birləşmiş Ştatlarda bildiyimiz kimi səhər təzə açılıb və dövlət katibinin çıxışı indi başlayır və indi artıq işdən sonra proqramı sona yaxınlaşır, amma sabah saat 17:05-də işdən sonra proqramında siz deməli Hillary Clinton'ın bugünkü çıxışı, dövlət departamenti dünyada internet azadlığı barədə nə düşünür və Azərbaycanda azadlıqların vəziyyəti və bu barədə hansı mövqe sərgiləyir Birləşmiş Ştatlar hökuməti, bu mövzuda siz deməli ABŞ səfirliyinin, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Terry Davidson'ın müsahibəsini eşidəcəksiniz. Canlı yayımda olacaq Terry Davidson və bizimlə bu mövzu ətrafında söhbət edəcək. Amma kontekst verilişində isə Hillary Clinton'ın bugün nələr söylədiyi barədə qısa icmalı yəqin ki dinləyə biləcəksiniz növbəti xəbər buraxılışlarında o cümlədən. İndi isə verilişimiz sona çatmaq üzrədir və mən bir daha xatırladıram ki, kontekst verilişi saat 20-də yəni axşam saat 8-də efirə gedir. Bugün kontekst verilişində siz həmçinin Bənəngarda hadisələrin gedişatı necədir bu barədə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Eyni zamanda deməli 20 yanvar hadisəsinin arxasında duran siyasi fiqurlar barədə çox maraqlı reportaj gözləyir sizi. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Saat 20-də kontekst verilişi ilə sizinləyik və cümə günü saat 17:05-də işdən sonra yenidən efirə çıxacaq canlı yayımda. Bizimlə qalın, hər vaxtınız xeyir olsun.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436 77 41 nömrəli telefona zəng